Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда мамлекеттик карыздын ички дүң өнүмүнө байланган чекти алып салуу сунушталууда.
Анда талапка жараша, кызыкчылыгына жараша ар бир бийлик өзүнүн ысырапчылыгын беките бериши мүмкүн да, легалдаштыра бериши мүмкүн.
Бүгүн Казакстанда Актоо окуясынын курмандыктарын эскерип жатышат.
Колуна каруу алып, киши өлтүргөн адам өлүм жазасына кесилүү кажет.
Ал эми Журтташтар рубрикасынан АКШда жашаган кыргыз педагогу Ашырбүбү Эшенкулованын окуясын айтып беребиз.
Мындайрак эле шаардын четине чыксаң, түркүн түстүү жыт, баягы гүлдөрдүн жыты, чөптөрдүн жыты, андай такыл жок да.
Бүгүн 9-июнь, күнгө бейшемби, берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофон Санжар Эралиевте соңку окуялар.
Саламатсызбы. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова менен Абдирасулова президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызга толуктоолорду киргизип, талап кылынган доонун суммасын 2 миллиондон 10 миллион сумга көтөрдү. Дагы бир укук коргоочу Төлөкан Исмаилова сураган компенсация 2 миллион сом бойдон калды. Бул тууралуу Азиз Абдирасулова Азаттык радиосуна билдирди.
Соңку киргизгенде мен курдагыдан караганда кененирээк жазылды. Андан кенен жазылды. Мурун биз мындай кыска жазып эле анан кийин президенттин сүйлөгөн сөзүн киргизип койгон элек. Азыр ар бир айткан сөзүнө пояснение менен түшүнүп берип жаздык да.
Укук коргоочулар Айза Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилова өткөн айда президенттин үстүнөн сотко кайрылышкан, буга мамлекет башчынын элдик парламенттин жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаганы себеп болгон. Укук коргоочулар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын белгилешип, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деген жооп кайтарышкан жана сотко кайрылышкан. Кечээ Бишкектин 1-май райондук сотунда бул боюнча алгачкы отурум болду. Экинчи отурум 15-июнга белгиленди. Интернетте динчилдердин жогорку кеңешинин депутаты Жанар Акаевди опузалаган билдирүүлөр чыга баштады. Бул тууралуу депутат Твиттердеги баракчасына жазды. Маалыматка караганда Facebook тармагына Аль-Хижама деген ат менен катталган ак допу кийип сакал койгон жаран Акаевдин өмүрүнө коркунуч келтирген билдирүү калтырган. Жанар Акаев ал билдирүүнүн нускасын сүрөттөрүндө жарыялады. Депутат жума намазы үчүн түшкү тыныгууну 1 сааттан 2 саатка узартуу боюнча мыйзам долбооруна каршы чыккан эл өкүлдөрүнүн бири. Буга нааразы болгон мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов 2 күн мурун аларды каралаган кайрылуу жасап, кимдир бирөөлөргө пайдасы тийип калар деген жазуу менен депутаттардын үй даректерин интернетке жарыялаган болчу. Күндүн ысышына байланыштуу Чүй каналындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, унаа жолго коркунуч келе баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 9-июнда эртең менен Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 68-чакырымында суу жол четин жыйы баштаган. Адистер жеринде алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышат. Экономика министрлигинин чакыруусу менен Бишкекке келген Европа комиссиясынын 4 мүчөсү бүгүн Кыргызстандан батыш мамлекеттерине товар сатуу маселесинде талкуу өткөрүшөт. Жыйында Кыргызстандын товарларына экспорт үчүн салыкты жеңилдеткен келишим боюнча суроо жооптор болот. Европалык адистер менен жолугушууга ишкерлер жана өкмөт өкүлдөрү чакырылган. Экономика министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, жогорудагы келишимге ылайык Кыргызстан Европа биримдигинин 28 мамлекетине 6000ден ашуун товарды экспорттой алат. Ага негизинен кийим кече жана азык түлүктөр кирет. Индия премьер-министри АКШны аскерий кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Нарендра Моди бул тууралуу 7-июнда АКШ конгрессинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында айтты. Анын белгилешинче, Нью-Дели менен Вашингтон тарыхтагы олку солкулуктарын жеңе алды жана эми аскерий кызматташтыгын кеңейтүүгө даяр. Нарендра Моди конгрессте сүйлөөр алдында Ак Үйдө АКШ президенти Барак Обама менен жолуккан эле. Ак Үй АКШ президенти менен Индия премьеринин 7-июндагы сүйлөшүүлөрүндө коопсуздук жаатындагы кызматташтык жана координация боюнча маанилүү жылыш болгонун да белгилешкен. Бүгүн жарандык активисттер Жогорку кеңештин алдына акцияга чыгышып, жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзамга каршы болгон депутаттарга нааразылык билдирип жатышат. Акция бактысыз балалыкты белек кылабыз деп аталат. Уюштуруучулардын бири Айкын багыт коомдук фондунун директору Мунара Бекназарованын айтымында, алар жашы жетпей турмушка чыгып, кийинчерээк жаш баласы менен көчөдө калган аялдын атынан эл өкүлдөрүнө белек тартуулашат.
Атайын кутучага жаш балдар ойночу топ менен кат жазып жайгаштырдык. Ал катта жашы жетиректе турмушка чыгып, бирок мыйзам менен укугун коргой албай жаткан аялдын муңу жазылган. Үйсүз калгандыктан баласы топ ойногонго короо жок экени. Ошондуктан топту мыйзамга каршы чыккан депутаттарга белек кылып берип жатканы айтылат.
Потому что этот мячик ему больше не пригодится, потому что у него нет двора дома.
Деди Мунара Бекназарова. Жашы жетелик кыздарга нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу боюнча депутат Айда Салянова сунуштаган мыйзам жакында жогорку кеңештен өтпөй калган эле. Ага 61 депутат каршы чыгышкан. Бүгүнкү акция катышуучулары мыйзамды кайра кабыл алууну суранышмакчы.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйүп аткенде 21-36, Таласта 30-35 градус. Ош Жалалабадта 32-37 градуска чейин ысыйт аба. Ысык Көлдө 21-26, Нарында 24-29, Бишкекте 30-35 градус. Жогорку кеңеш комитети мамлекеттик карыздын ички дүң продуктунун көлөмүнө байланган чегин алып салуу тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Мурдагы мыйзамга ылайык карыздын көлөмү ички дүң продукциянын 60%нан ашпашы керек болчу. Мындай өзгөрүүлөр өлкөнүн тышкы карызынын көлөмүнүн кескин көбөйүшүнө алып келет деген чоочулоолор айтылууда. Ушул тапта мамлекеттик карызынын өлчөмү 3 миллиард 805 миллион долларды түзөт Кыргызстанда. Теманын кабарчысы Бакыт Асанов улантат.
Мамлекеттик карыздын чегин алып салууну караган мыйзамга өзгөртүүлөрдү ушул аптадан парламенттин бюджет жана финансы комитети чактырды. Ага ылайык мурдагы мыйзамдагы өлкөнүн ички дүң продукциясына карата 60% чек жокко чыгарылат. Мындай чара учурдагы мамлекеттик карыздын көлөмү бул чектен ашып кеткенине байланыштуу иштелип чыккан. Ушул тапта мамлекеттик карыздын өлчөмү 3 миллиард 805 миллион долларды түздү же ички дүң продукцияга карата 68.2% жетип, көрсөтүлгөн чектен ашып кеткен. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Улан Перимов мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн себебин төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Жогорку кеңеш бюджеттик кодексти кабыл алды. 1 январ 2017 жылдан ал бюджеттик кодекс ишке кирет. Ал бюджеттик кодексте ушул тышкы карыз боюнча ушул тагдаана жазылган. Сырткы карыздын көлөмү ушул эл аралык нормаларга ылайык жүргүзүлөт депчи. Мындайча айтканда жыл сайын республикалык бюджетти кабыл алып атканда жогорку кеңеш ушул республикалык бюджетти кабыл алуу менен биргеликте сырткы карыздын көлөмүн бекитет.
Өкмөт жана жогорку кеңештин депутаттары мындай практика көпчүлүк өлкөлөрдө колдонулуп келгендигин негиз катары айтып жатышат. Мындай мыйзам долбоорунун талкууга коюлушу коомчулукта ар түрдүү пикирлерге жол ачууда. Айрымдар мамлекет карыз алуудан чочулбай, алынган каражатты өндүрүштө өнүктүрүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жумшашы керектигин билдиришүүдө. Жогорку кеңештин экс-депутаты, бюджет боюнча комитеттин мурдагы төрагасы Курманбек Дыйканбаев мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдойт. Анын жүйөсүндө учурда эл аралык финансы уюмдарынан насияларды алуу менен ири долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүн болууда.
Эгер азыр мыйзамды өзгөртпөсө, жанагы жаңы мыйзам кабыл алса, анда бүт Кыргызстанда инвестиция токтоп калат да. Экинчиден бизде ошол эки эле жол маселесине акча алынды, миллиарддарчы. Жолдор оңдободу деп, ошол жолдор машина жүрөт деп. Эгер жол жок болсо кайра эл каршы чыгат. Үчүнчү энергетик секторго акыркы мына 4-5 жылда деген көңүл бурулуп, башка бир сени мына трансформаторлорду оңдободу деп, Бишкек шаары свет өчпөй деп. То есть бул акча дагы кайра жол сатылбай, кайра бир прибыль алып келип туруп элге иштесе анда жаман бул бизчи.
Ошол учурда мамлекеттик карыздын чегин алып салуу сырттан келген каражатты максатсыз пайдалануу менен тышкы карыздын көлөмүн кескин көбөйтөт деп чочулагандар да бар. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев мындай жол менен алынган каражат күнүмдүк керектөөлөргө коротуларын билдирүүдө.
Биринчиден бул жаман нерсе, бул абдан коркунучтуу нерсе. Жыл сайын эле эгерде өзгөртө беришсе анда андай мыйзамдын эмне кереги бар? Анда талапка жараша, кызыкчылыгына жараша ар бир бийлик өзүнүн ысырапчылыгын беките бериши мүмкүн да, легалдаштыра бериши мүмкүн. Ошондуктан бул коркунучтуу нерсе. Экинчиден бул ысырапчылыкка дагы да болсо жол ачып берет. Мындан ары анда оңой эле ашыкча коротууларга уруксатты ала бериши мүмкүн да ар бир келген өкмөт.
Ошондой эле Үмүтәлиев мамлекет үчүн алынган карыздар бийликке келген айрым топтордун жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланышы мүмкүн деген чочулоону кошумчалады. Өкмөттүн берген маалыматы боюнча учурда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 288 миллиард сомду түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 273 миллиард сом болуп, жалпы карыздын 95% түзсө, ички карыз 5% түзөт. 2015 жылга мамлекеттик карызды төлөө үчүн 14 миллиард сом каралып бөлүнгөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улайбыз. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган талдоочу Эркин Абдразаков менен маектешебиз. Саламатсызбы, Эркин мырза?
саламатсыздар.
Жогоруда мына макаланы уктуңуз. Эми Лүмөталиев мырза айтып атат, ар бир бийлик эми өз кызыкчылыгына карата өзгөртө бериши мүмкүн, бул өтө кооптуу нерсе деп айтып атат. Сиз кошуласызбы ушундай пикирге?
Ооба, бир четинен кошулса болот. Себеби дегенде бул карыз алганда эмне кайсы учурда карыз алыш керек? Карыз алганда дагы биз дагы көбүнчө инфраструктураны оңгойбуз деген тарзде алып коюп, экономикалык, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртканга, өндүрүштө көтөрүп, кошумча жумуш орундарын түзгөн жокпуз. Көбүнчө жана социалдык багыттагы маселелерге дагы алып коюп, тапкан нерсенин, карыз алган нерсенин баарын толугу менен ичип жеп, баягы өзү мамлекет өзүнө алган милдеттемелерин эл арасында же эл аралык уюмдар арасында аткаруунун гана үстүндө иштеп келип атат да. Мына ушул жагы өкүнүчтүү. Мына Курманбек Дыйканбаевдин айтканына толук кошулам. Себеби дегенде инфраструктура деле жакшырып, мындай туруктуу иштеп киреше алып келген деңгээлге жете алган жок. Мына ички карыздын деле көлөмү айтып атабыз, быйылкы жылда 15 миллиарддын тегерегинде ички карыз болуп атат. Бул деле баары бир бюджетке нагрузка кетип атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, баягы оптималдаштырууга бюджеттен баягы керек эмес чыгымдарды тез аранын ичинде жоюнун үстүнөн бир мамлекет өзүнүн программасын сунуштабаса болбойт. Мына айтып атпайбы, азыр мыйзамды өзгөртө койсок эле биз баягы ички дүйнө продукциянын 68% чейинки чегин көтөрүп ийсек деп, бул эл аралык финансылык институттар жактырабы жокпу, бул келаткан баягы тартипке туура келеби деген маселе бар да. Биз көтөрөбүздүн астында элдин чөнтөгүнө мамлекеттик бюджетке канчалык деңгээлде нагрузка түшөт дегенди кошо ала барышыбыз керек да, унутпашыбыз керек. Эгерде биз 68% чейин көтөрө турган болсок мыйзам чегинде, канчалык эл аралык уюмдар муну тааныйт биздин мыйзамыбызды. Ошого жараша программага салыштырганда мына Грецияны, Италияны, Испанияны эл аралык уюмдар менен болгон мамилесин көрүп атасыздар, Киевтин кандай акыбалда калганын көрүп атабыз. Ошондуктан дефолттук состоянияда турган өкмөт азыркы алган карыздарды кескин кантип төмөндөтөбүз? Өзүбүздүн мамлекет өзүнүн элинин астында социалдык өзүнүн милдеттемелерин аткарылабы дегендин үстүнөн иштеп бир программаны түзүп элге мындай ынанымдуулук кылса болмок? Себеби дегенде шайлоо жакындап келе жатпайбы эмки деле? Ошол шайлоонун астында баягы шайтан оюн кылып өкмөт өзүнүн программа түзүмүш болуп элдин баягы көңүлүн алаштыргысы келип аткандай эле тарзды калтырып атат да. Менин оюмча бул эң туура эмес кадам.
Эл аралык финансылык институттардан биз болбой эле көз каранды мамлекет болуп атпайбызбы азырынчачы? Азыр кытапта ошолордун позициясы анда кандай болушу деп мүмкүн деп божомолдойсуз сиз
бул демилгеге? Биз дефолттук абалда тургандан кийин эл аралык уюмдарда мына Париж клубу бар, чоң чоң донор өлкөлөр бар, институттар бар. Ошолор менен иштешүүнүн жолун биз кантип антикризистик программабызды сунуштай алабыз? Биз бир белгилүү бир мөөнөткө чейин акчалы ушунун ичинде кутулабыз деш керек да. Ошол эле мезгилде баягы кошумча нагрузка элдин чөнтөгүнө да түшө берип бышык кайсыл чыгымдарды кескин түрдө кыскартабыз. Ал эми кошумча булактарды табуу маселеси да бар да. Ал албетте баягы электр энергияны, башка бир коммуналдык төлөмдөрдү, же болбосо мамлекет өзүнүн кээ бир милдеттемелерин тарифтерди көтөрүүнүн жолу менен, же болбосо айрым социалдык программаларды же долбоорлорду убактылуу токтотуп баягы тоңдуруп коюу жолу менен гана сунуштай алат да. Анан мен ойлойм, акыркы убакта баягы чоң чоң бизге инвестиция берип келген донор өлкөлөр, институттар менен иштөө аябай эле солгундап кетти. Себеби дегенде алар менен иштеп көбүрөөк суммаларды баягы кайтарымсыз кечирбей турган маселелерге чейин жакшы иштеше турган болсок бул максатка ылайыктуу болмок. Биздин азыр Кыргызстанга эгерде азыркы мыйзам кабыл алынып калса, көп донор институттардын бизге ишеничи болорун мен болбосун мен айта албайм. Себеби дегенде биз азыр ансыз эле дефолттук абалга келдик. Биз реэкспорт кыла турган транзиттик башка өлкөлөрдөн импорт экспортко караганда 4 барабар жогору болуп атпайбы? Инфляциянын кебетесин көрүп атасыздар. Ошондуктан баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карабай эле тышкы инвесторлорго баягы мындай биз чыгып кете алабыз, экономикабыз нормалдуу абалда деп көрсөткөнгө аракет кылып, мыйзамдарга толуктоо өзгөртүүлөр киргизели деп атканы албетте бул катачылык деп эсептейм. Эл аралык уюмдар эле тандоо көрсөткөндөй алар баарына эле ишене койбойт, мониторинг кылышат, башка мүмкүнчүлүктөрүбүздү карайт. Ошол чечимдин жыйынтыгы менен анан карыз береби жокпу, гранттарды толук кандуу иштете алды жокпу, бул боюнча да өздөрүнүн оюн айтат деген ойдомун.
Буга чейин 60%дан такыр ашпашыбыз керек, ашса өтө оор абалга кептелебиз деп айтып келдири өкмөт. Эми мына 68%га деле макул болгон сунуш айтылууда. Демек мында жыйынтыктап айтканда бул саясий бир чечим деп айтсак болот экен да.
Ооба, саясий чечим көрүп атышат. Себеби дегенде биздин экономиканын мүмкүнчүлүгү жок. Мындан аркы өнүгүү эмес. Ушул деңгээлде кантип кармап калабыз деген үстүндө иштешсе болмок. Өзүңүздөр билесиздер, 17-18 жылдары биздин баягы тышкы жана ички карыздарды тейлөө боюнча эң пик деп коелучу, эң жогорку суммаларды төлөй турган деңгээлге жетип калдык. Ал эми ушул кезге чейин дээ бир чоң өлкөлөр өзүнүн карыздарын реструктуризация кылып, же болбосо башка бир жеңилдиктерди берип, же айрым бөлүгүн кечип ийген жок да. Мына ушунун үстүнөн өкмөт тыгыл иш алып барбай атат. Тондолор көнбөйт. Себеби дегенде азыркы биздин абалыбыз мындан ары баягы алар менен баягы заи керуне деп коелучу, ошол жолго менин оюмча баягы эдералык донор институттар барбайт болуш керек.
Түшүнүктүү.
Азыр ансыз деле дефолттук абалда турабыз.
Рахмат сизге, Эркин мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Талдоочу Эркин Абдыразаков менен биз Кыргызстанда мамлекеттик карыздын ички дүң продуктунун көлөмүнө байланган чегин алып салуу тууралуу демилгесине байланыштуу маектештик. Бишкекте саат 9:46 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Коргоочу Азиза Абдирасулова президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызга толуктоо киргизип, талап кылынган доонун суммасын 2 миллиондон 10 миллион сомго көтөрдү. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев интернетте анын өмүрүнө коркунуч келтирилген билдирүүлөр жазыла баштаганын айтууда. Бүгүн Казакстанда Ак Төбө окуясынын курмандыктарын эскерүү күнү. Индия премьер-министри АКШны аскерий кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Жарандык активисттер бүгүн Жогорку кеңештин алдына акцияга чыгып, өспүрүм кыздарга нике кыйган молдолорду жазалоо мыйзамына каршы депутаттарга нааразылык билдиришти. Акция бактысыз балалыкты белек кылабыз деп аталды. Мария Шарапова допинг чырынын айынан 2 жылга чоң теннистен четтетилди. Казакстанда Ак Төбө окуясынын курмандыктарын эскерип атышат. Бүгүн Казак президенти Нурсултан Назарбаев Ак Төбөдөгү кандуу чабуулдар боюнча элге кайрылып, курал көтөргөн экстремисттер өлүм жазасына тартылышы керектигин айтты. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
5-чи жана 6-чы июндагы атышуулардан 3 күч кызматкери жана 4 жай тургун өмүрүнөн айрылган. 8-чи июнда президент Назарбаев өз элине кайрылып, бөйдө каза тапкан 7 адамдын жакындарына көңүл айтты.
Көңүл айтамын чын жүрөгүмдөн. Каза тапкан аскерий кызматкерлер отан алдындагы антына адал болуп, эл каупсуздугу жолунда өчпөс ээрлик көрсөттү. Онун үстүнө 4 азамат кайтыш болду. Ак Төбөнүн тургундары.
Назарбаев элге кайрылуусунда шаарга чактүштө чабыл жасаган жоочуларды айыптап, элге ок аткандарга эң жогорку жаза өлүм жазасын чегериш керек деп айтты.
Биздин укук коргоо жана каупсуздук кызматкерлери үлкөн катердин бетин кайтарды. Террористтердин көпчүлүгүнүн көздөрү жоюлду. Калгандарын тийиштүү органдар издеп тауып жазалайтын болот. Бир катары колго түштү да азыр. Алар заңдын эң катаң талаптары менен жазага тартылатын болот. Колуна каруу алып, киши өлтүргөн адам өлүм жазасына кесилүү кажет. Эл тынчтыгын сактамасак, мындай әлемдик дагдарыстан биз өтө алмайбыз.
Эскерте кетсек, Казакстанда 2003 жылдан тарта өлүм жазасын колдонууга мораторий киргизилген. Ушул тапта чактүштө чуусалгандардын 7 кармалып, дагы 10 ашык шектүү адамга издөө жарыяланды. Ак Төбөдөгү окуядан 40 киши жаракат алган. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бакаш бийлик диний радикал топтор уюштурган деген куралдуу чабуулчулар көп суроолорго жем таштаганын айтат.
Диний радикалдар дал осы жолу неге мына жер тууралуу реформаларга каршы митингилерден кийин бас көтөрдү? Албетте алардын бар экенин эч ким жокко чыгармайт, бирок неге дал азыр мындай аракетке барды? Неге соншалыкты жан ушуруп аскерий бөлүмгө чабуул жасады? Сүйтөтүндөй алар бул кандай анык жоспору бар эт? Жана бул топтун өзү кандай уюмга жатат? Максаты эмне деген сыяктуу суроолорго анык жооп болмагасын халык арасында кабысет көп.
Куралдуу топтун мүчөлөрү 2 күн ичинде шаардагы курал саткан 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын имаратына кол салышкан. Ак Төбөдө күч кызматтары менен куралдуу топтордун атышууларында чабуул койгондордун 13 көз жумду. Кайдан чыккан так белгисиз 30 киши Казакстанда коопсуздук чараларын эң жогорку деңгээлге көтөрүүгө аргасыз кылып, өлкөдөгү бардык курал сатуучу дүкөндөр белгисиз мөөнөткө чейин жабылды. Ак Төбө Казакстан менен Орусиянын чек арасынан 100 чакырымдай алыс жайгашкан. Бул өнөр жайлуу шаарда 400 миңге жакын калк жашайт. Коңшу өлкөнүн бийликтери 5-чи июнь күнгү кол салууда өмүрү кыйылгандардын үй бүлөлөрүнө 1 миллион теңгеден компенсация төлөөнү убада кылышууда. 2011 жылы Актоодо Казакстандагы алгачкы жанкечтин жардыруусу катталган болчу. Азыркы атышуулар болсо Казакстанда жакын эле жер мыйзамы боюнча нааразылык акциялары өткөндөн кийинки учурга туш келди. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Эми кезекти журтташтар рубрикасына беребиз. Радио берүүгө пенсияга чыгып Чикагого барып калган кыргыз педагогу Ашырбүбү Ишенкулова маек куруп, өзүнүн ата журтуна болгон сагыныч ырларын окуп берди. 5 жылдан бери чет элде жашаган Ашырбүбү учурда АКШ окуу жайларынын биринде математикадан сабак берүүгө камынып жаткан экен. Кыргызстанга конокко келген журтташыбыз менен маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Кантип АКШга барып жашап калдыңыз? Эмне максат менен бардыңыз эле? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Жакшы болот. 20 жыл мурда баягы Кыргызстанда кризис башталып, эч кандай жумуштар жылбай калган кезде биздин менин балдарымдын папасы ошол Америкага кеткен да. Жолдош балдары менен кетип, анан ошол жакта документтерин тууралап, гражданство алгандан кийин, анан кийин балдарын чакырып, балдарды аяктан окутуп, анан кийин мен пенсияга чыккандан кийин алар жабылып мени чакырып, анан 5 жыл мурда ошол Америкага барып жашап калгам.
Канча балаңыз бар?
3 балам бар, бир эркек, 2 кызым.
Эмне иш кылышат балдарыңыз?
Улуу балам химик инженер, ошол жактан Вирджиния университетин бүткөн. Андан кийинки кызым Ричмонд университетин бүткөн, криминалистика факультетин бүтүп, полицейский академияда окуп, азыр полицейский болуп иштеп атат өзүнүн каалаганы боюнча да. Өзү өмүр бою эле ошо полицейский болсом деп жүргөн. Кичүү кызым университетте окуйт, фармацевт боюнча.
Кыргыз кыздарынан башка дагы ошо полицияда иштегендер бар бекен?
Ушул жолуктура элекпиз. Эркек балдар бар экен, Нью-Йоркто бар экен, Чикагода полицейский болуп иштеген кыргыз балдар көп экен. Жолуктурса болот экен да. Кыздарды жолуктура элекпиз.
А сиз ушул тил жагынан мисалы кандай болду? Кыйналган жоксузбу? Мекениңизди сагынган жоксузбу? Кандай ыңгайлаштыңыз? Кантип ыңгайлаштыңыз?
Биринчи жыл абдан оор болду. Биринчи жыл кетким келип, түшүмө кирип, ысык көл алатуу, аябай өмүрүм ыр жазбаган жаным ыр жазып, ушундай жүрөгүмдөгү сагынычымды, кызалыгымды ырларга салып жүрдүм да. Анан баягы тилди кадимкидей үйрөнүп калдым. Анан жашоо башкачараак нукка өтүп кетти окшойт. Көнөтүштүм да.
Ошол ырларыңыздан бир билсеңиз.
Алтын күнгө бергим келди көп суроо. Сен бүгүн мекенимди көрдүң да деп, Азиянын ортосунан орун алган Беш өлкөм аманбы, жемиши көп, көк тиреген тоолорум ордундабы, чокулары булутка тийип турган, бороон чапкын ызгаардан элди коргоп, бекем чепти козголбой бийик турган, ысык көлүм аманбы чалкып жаткан, ботогөздөй кирпиктери төгүлгөн, сары челек арстан бабым аманбы, сулуулугу таңдан нурдуу көрүнгөн, алыс жерден анык билдим кадырың, кызыл адыр эчкилүү тоо турпак бел, көздөн учуп караныңды сагындым, алтын күнүм менден салам айта бар.
Чындап сагынган экенсиз. Чындап. Анан ушул ырларыңыздын көбү эле ушул сагыныч, тууган жерге болгон сагыныч болдубу?
Карасаң ал жерде мындай көчөдө аябай гүлдөр көп да, кызыл тазыл гүлдөр жайнайт жөн эле. Сиренге окшош гүлдөрү көп. Анан баягы биз көнүп калганбыз да, талаага чыгасыңбы? Мындайраак эле шаардын четине чыксаң, түркүн түстүү жыт, баягы гүлдөрдүн жыты, чөптөрдүн жыты, андай такыр жок да. Билбейм, же тропикалык климат болгон үчүнбү, жамгыр көп жааган үчүнбү, чөптөрү, гүлдөрү жыттанбайт. Анан ошол жөнүндө да бир ыр жазгам. Кызыл тазыл гүлдөр жайнайт көчөдө, мен алардын жыпар жытын сезбедим, мекенимде түркүн гүлдү талаанын куса болуп атыр жытын эңседим. Андан кийин мен эми тилди билип калгандан кийин барып ошо коллежде сабак берип көрөйүн деп аракет кылып атам. Себеби бул эмнегедир американалыктардын өздөрүндө мындай настоящий математиктер жок экен да, высший математиканы билген. Көбүнчө Кытайдан барган, Индиядан барган мугалимдер университеттерде сабак берет экен.
Сиздин адистигиңиз математик?
Мен математикмин. Мен высший математикадан биздин экономический факультеттерде сабак берип жүргөнмүн мурда эле.
Жолуңуз ачык болсун. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары, сиздер АКШнын Техас штатында жашап жаткан журтташыбыз Ашырбүбү Ишенкулова менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кеми басма сөз баяндамабызга келип жетти. Шайлоек Дүйшеевде микрофон.
Политклиника гезити президентке кататтуу рубриканын алдында президент Алмазбек Атамбаевка Ат баш айылынын тургуну Улан Кадыркуловду мыйзамсыз чечим чыгарган сотторду ким тыят деген кайрылуу катын жарыялады. Кат ээси аны Ат баш айыл аймагынын башчысы Чоробеков мыйзамсыз куугунтуктап кызматтан бошотулганын, райондук сотко кайрылса кызматка кайра орносун деген чечим чыгарганын, бирок чечимге макул болбогон айыл башчы кайра облус сотко кайрылганын, акыйкатсыздык дал ушул облус сотко келгенде башталганын белгилеген катээси облус соттун Амиракунова, Сарымсаков, Арзыкулова аттуу кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерин кеп кылып, бул боюнча урматтуу президент, сизге, жогорку сотко, жогорку кеңешке кайрылып жооп ала алган жокмун. Ат башынан Бишкекке келиш үчүн эле 700 километр жолду бир нече жолу басууга туура келди деп жазды. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбай Абдылдаевдин топтошуп, бөлүнө бербей диалогко кадам шилтүү өзүбүздүн эле колубузда деп маек курду. Депутат Жанар Акаевдин маеги көп вектордуу саясат жүргүзүлүшү керек деп аталды. Айгүл Бакеева макаласын Айтматовдун үйүндө деп атап, улуу жазуучунун үй музейин аралап чыккандагы ойлору менен бөлүштү. Журналист Меңдибек Асылбековдун Көктөн келген патыш аттуу уламышы да ушул санда. Дилбар Алимованын Майамидеги кыргыздар аттуу баянынын 4-чү бөлүгү тартууланды. Жазуучу Айгүл Көкөеванын Аялдын күндөлүгү аттуу чыгармасы да сандан санга жарык көрүүдө. Азияниус кести жаңы санын журналист Кенжебек Арыкбаевдин Оюнбу же чоюнбу деген макаласы менен ачты. Макалада күнтөрдүн экологияга келтирген зыяны, кен байлыгы, кыргыз бийлигинин ишмердиги сынга алынган. Кылыч Бердибаев жыла баскан жылманын кеби кооз ичи алабы деген макаласы аркылуу Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаевди, Алманбет Шыкмаматовду, Аида Салянованы сындады. Экс губернатор Мамасадык Бакиров элдик парламент боюнча суроолорго жообун берип, ага жеке өз эле эмес Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев, депутат Кубанычбек Жумалиев башында турган аттуу баштуу адамдар чогулганын, анан Талгарбеков камалгандан кийин элдик парламенттин катарынан чыгып кеткенин айтып берди. Бишкектеги дарактарга мите курттар кайрадан чабуул койгонун, Бишкектеги жашылдандыруу ишкенасынын биринчи майроны боюнча агроному Жаныбек Жумалиев сөз кылды. Коомдук ишмер КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Сабыр Мухамбетов маегин Илим Карыпбековго сөгүш берүү сунушун киргизем деп атады. Коомдук телерадио корпорациясынын айланасындагы акыркы ызычуулар тууралуу кеп кылды макаласында. Аалам саясий партиясынын селден жабыр тарткандарга жалпы жардам берели аттуу чакырыгы жарык көрдү. Жазуучу Мелис Арыпбектин Унаис деген жаңы китебинен үзүндү бүгүндөн тартып жарыялана баштаганын редакция эскертти. Ушул эле санга баягы менин Шыбак чиним Аскар Медетов аттуу Илимпосттун агындыларды оюна келгенде Шыбагын эки бет макаласында калтырбай окуп коюңуздар. Майдан кести апрель сотунда адилет сөзүн айткан Элмурза Сатыбалдиев аттуу макаласын басып, Элмурзанын айт кылачы, мен эмне күнөө кылдым, Бакиев менен достошконумду эч качан жашырган эмесмин, бирок мага жакын мамиле үчүн соттосо болот деген мыйзамды көргөзгүлөчү. Туура 7-чи кабатта олтурдум, ал менин жумуш оордум. Туура мен баарын көрдүм, бирок ал жерден кете албадым, анткенге кеткенге акым да жок эле, бирок бул үчүн соттобойт деген сөзүн басып чыкты. Укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиеванын бийликтин төбө бастык алган саясаты мамлекеттин ынтымагына чоң коркунуч жаратышы мүмкүн деген маегине орун берди. Токтайым убагында Акаевдин да Бакиевдин да айланасындагылар аларга туура маалыматтарды жеткирбегенин, ошон үчүн бүгүн алар башка жакта жүрүшкөнүн, бүгүн Атамбаевка да чындык жетпей жатканын, Атамбаевка каршы иштеп аткан адамдар бийликтин куралдуу күчтөрүндө, күч органдарында жана парламенттин ичинде олтурганын, ошон үчүн Атамбаев 300 жыл жашаган Син империясынан сабак алып, чындыкты айткан адамдарды душман деп жербей, кайра бооруна тартып, өзү менен үзөңгүлөш кылышы керектигин айтты. Белгилүү укук коргоочу андан ары баш мыйзам тууралуу, кумтөр тууралуу, мураскорлук тууралуу кеп кылып, мурда кыргыздар орусташып келсе, бүгүн арапташып, түрктөшүп, кыргыздын чыныгы касиети качып баратканын, ошон үчүн ата энелер балдарын башка мамлекеттерге окутуудан мурда балам кыргыз бойдон калабы деген суроону биринчи орунга коюу зарылдыгына токтолуп, ар бир адам ойлоно турган маселени ортого таштады. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүнкү сатыкка чыккан гезиттерди Шалибек Дүйшеев барактап чыкты. Бишкекте саат 9:59 өттү.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Азаттык радиосунун 9-июндагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты түз ободогу эфири соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстандагы өрт коопсуздугуна байланышкан көйгөйлөрдү талкуулаган апта темасы түрмөгүнө сунуштамакчыбыз. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө бейшемби 9-июнь. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандагы өрт коопсуздугуна байланышкан көйгөйлөр жана көрүлүп жаткан чаралар кандай болуп атат? Жер жерлердеги кабарчыларыбыз коомчулук тилсиз жоо коркунучуна канчалык деңгээлде маани берет териштирип көрүштү. Алдыдагы жарым саат бою жер жерлерден даярдалган макала баяндарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Ал эми азыр сөз Санжар Эралиевте соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Казакстанда 9-июнь Актобе окуясынын курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланды. Шаршембиде президент Нурсултан Назарбаев кандуу чабуулдар боюнча элге кайрылып, курал көтөргөндөрдү экстремисттер деп атады жана алар өлүм жазасына тартылышы керектигин айтты. 5-6 июнь күндөрү Казакстандын Актобе облусунда катышууларда 3 күч кызматкери жана 4 жакын тургун мерт кетишкен, 40 чамалуу адам жараат алган. Экстремисттер деп аталып жаткан топ шаардагы курал саткан 2 дүкөнгө жана улуттук гвардиянын имаратына кол салышкан эле. Күч кызматкерлери чабуул уюштурган 30 кишинин 13 өлтүрүшкөн. Кол салгандардын 7 кармалып, 10 ашуун кишиге издөө жарыяланган. Күндүн ысышына байланыштуу Чүй каналындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, унаа жолго коркунуч келе баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 9-июнда эртең менен Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 68 чакырымында суу жол четин жей баштаган. Адистер жеринде азыр алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышат. Франция халкка теракт туурасында кабарлоо максатында уюлдук телефондор үчүн тиркеме чыгарды. Тиркеме бул өлкөдө бүрсүгүнү баштала турган Европанын футбол боюнча чемпиондук алдында ишке киргизилди. Теракт болгон учурда тиркеме жакын жерде жүргөн адамдарга кабар жөнөтөт. Анда эмне болгондугу жана коопсуздук үчүн эмне кылыш керектиги кыскача маалымдалат. Америка жана Британия атайын кызматтары буга чейин эле Евро 2016 учурунда стадиондор, аймактар жана автоунаалар теракт бутасына айланышы мүмкүн экендигин айтышкан эле. Француз өкмөтү бул тиркеме Парижде былтыр ноябрда болгон терактардан кийин иштелип чыккандыгын жарыялады. Анда 130 адам набыт болгон эле. Интернетте динчилдердин жогорку кеңешинин депутаты Жанар Акаевди опузалаган билдирүүлөрү чыга баштады. Бул тууралуу депутат Твиттердеги баракчасына жазды. Маалыматка караганда Facebook тармагына Аль-Хижама деген ат менен катталган ак допу кийип сакал койгон жаран Акаевдин өмүрүнө коркунуч келтирген билдирүү калтырган. Жанар Акаев ал билдирүүнүн нускасын сүрөттөрүндө жарыялады. Депутат жума намазы үчүн түшкү тыныгууну 1 сааттан 2 саатка узартуу боюнча мыйзам долбооруна каршы чыккан эл өкүлдөрүнүн бири. Буга нааразы болгон мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов 2 күн мурун аларды каралаган кайрылуу жасап, кимдир бирөөлөргө пайдасы тийип калар деген жазуу менен депутаттардын үй даректерин интернетке жарыялаган болчу. Экономика министрлигинин чакыруусу менен Бишкекке келген Европа комиссиясынын 4 мүчөсү бүгүн Кыргызстандан батыш мамлекеттерине товар сатуу маселесинде талкуу өткөрүшөт. Жыйында Кыргызстандын товарларына экспорт үчүн салыкты жеңилдеткен келишим боюнча суроо-жооптор болот. Европалык адистер менен жолугушууга ишкерлер жана өкмөт өкүлдөрү чакырылган. Экономика министрлигинин Азаттык радиосуна билдиришкендей, жогорудагы келишимге ылайык Кыргызстан Европа биримдигинин 28 мамлекетине 6000 ашуун товарды экспорттой алат, ага негизинен кийим кече жана азык түлүктөр кирет. Орусиялык белгилүү спортчу Мария Шарапова эл аралык теннис федерациясын сотко берет. Уюм аны допингке каршы талаптарды аткарбагандыгы үчүн 2 жылга спорттук мелдештерден четтеткен. Шарапова спорт боюнча арбитраждык сотко кайрыларын Facebook баракчасына жазды. Таанымал спортчу допинг тесттен өтпөй калгандыгын өзү быйыл мартта моюнга алган болчу. Бирок ал допингке каршы агенттик быйыл 1 январдан тарта мельдоний затын колдонууга тыюу салгандан кабары болбогонун да белгилеген. Тажикстандын туңгуч президенти Кахор Махкамов узакка созулган оорудан улам 84 жашында 8 июнь күнү көз жумду. Маркум мамлекетти 1990-91 жылдары башталган аны менен коштошуу зыйнаты бүгүн Душанбе шаарында өтөт. Кахор Махкамов президент болгонго чейин өлкөнүн жогорку советинин төрагасы да болгон. 1991 жылдын 28 августунда басым астында отставкага кеткен. Бишкек Жалал-Абад Бишкек багытындагы авиакаттам 13 июндан тарта жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана шаршамбы күндөрү ишке ашырылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту кабарлады. Учууну British Airspace 142-200 учагы аткарат. Бишкек Жалал-Абад каттамы 2015 жылдын декабрында жанданып 1-2 айдан соң кайра токтоп калган эле. Жалал-Абад шаарындагы аэропорттун талаптарга жооп бербестиги жана жүргүнчү аздыгына байланыштуу бул каттам мурдада бир канча жолу жанданып токтоп келген.
Рахмат сизге. Бүгүн таңкы азаттыкта жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырууда. Азаттыктын кезектеги апта темасы түрмөгүндө Кыргызстандагы өрт коопсуздугуна байланышкан көйгөйлөр жана көрүлүп жаткан чаралар тууралуу сөз болот. Жер-жерлердеги жана Бишкектеги кабарчыларыбыз базарларда, ишкана мекемелерде, токойлор менен жайыттарда, деги эле калк жыш отурукташкан аймактарда өрттү алдын алуу жана сактануу эрежелери сакталабы, коомчулук тилсиз жоо коркунучуна канчалык деңгээлде маани берет териштирип көрүштү. Өрттүн адам өмүрү үчүн канчалык кооптуу экендигин 6 июнда Бишкек шаарында катталган акыркы кырсык дагы бир ирет далилдеди. Газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жабыркаган 11 кишинин 2 ооруканада көз жумду. Калгандарынын ал акыбалы да жеңил эмес. Газ күйүүчү, майлоочу, май өңдүү өрт коркунучу бар жүктөрдү ташуунун, соодалоонун коопсуздук чаралары жана ишкерлер, айдоочулар маани бербеген тобокетчиликтерге кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Бишкекте газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жаракат алгандардын бири 8 июнга караган түнү каза тапты. Дарыгерлердин айтымында каза тапкан 26 жаштагы жарандын терисинин 90% ашууну күйгөн. Окуя 6 июнда Бишкектин Фучик көчөсүндө жайгашкан ишкананын короосунда болгон. Газ ташыган автоунаа жарылып, өрт өчүрүү маалында 11 адам жаракат алып, Бишкектеги травматология жана ортопедия элеми изилдөө борборуна келип түшкөн. Жабыр тарткандар арасында жаш балдар, же аялдар жок. 10 адам күйүк менен бири өрт өчүрүүчү кызматкер жаракат алып жеткирилет. Жабыр тарткандардын басымдуу бөлүгү өрт чыккан ишкананын кызматкерлери. Аталган оорукананын баш дарыгери Алмаз Кубатбеков буга чейин 6 адам оор абалда реанимацияда жатканын билдирген эле.
Диагноздору денесинин 90-100% жалы менен күйүп калган. Өзүнүкү 75-85-90% чейинки. Үчөөсүнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, аныкы 35% чейин. Анда акыбалы средний тяжести, экөөсүнүн абалы канааттандырарлык. Азыр дары дармектер менен эме болуп атат, дарыланы жүргүзүп атат.
Жарылуудан жабыркап, оор күйүк менен ооруканада жаткандарга 8 июнь күнү эртең менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кан берди. Буга чейин дарыгерлер бейтаптарга кан куюу үчүн донорлор керектигин маалымдашкан. Республикалык кан борборунун баш дарыгери Бакыт Карабаевдин айтымында кан тартыштыгы тууралуу массалык маалымат каражаттарына айтылгандан кийин жабыркагандарга кан берүүнү каалагандар көбөйгөн. Ар кайсы мекеме, уюмдардын жумушчулары да кан тапшырууда.
Кечээ келишти, бүгүн келип атат, бүгүн эртең саламаттык сактоо министри келип кан берип кетти. Бул оорулар 1-2 эле күндүк эмес, булар кеминде 1 ай, 2 ай кан жана анын казыктарына муктаж болушат да. Ошондуктан канча көп келип тапшырса ошончо жакшы да.
Учурда прокуратура менен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция өрттүн чыгуу себептерин аныктап жатат. Анын жыйынтыгы менен жетекчилигинин жоопкерчилиги каралат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын инспектору Данияр Исмаилов буларды айтты.
Өрт коопсуздук эрежелерин сактабаганынын себебинен чыгып кетиши мүмкүн болот. 6 метрдан, 5 метрдан болуп туруш керек бир бири машинадан аралыкта. Анан бири экинчиден машиналар складские помещенияларга жакын коюлуптур. Ошондон ошол сыркыруу өрт чыгып складтарга да чыгып кеткен экен. Бул деген мындай предприятиялар бизге оценка степени риск менен незначительный болуп келет. Незначительный болгондо бир текшерүү 3 жылда бир болот. Азыр мындан кийин көзөмөлгө алып текшерип жоопкерчиликке тартабыз.
Мындан сырткары текшерүүнүн негизинде келтирилген чыгымдар аныкталат. Алдын ала кабарларга ылайык 5 автоунаа жарактан чыккан. 1 май райондук өрткө каршы мамлекеттик кызматынын өрттү алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Бурул Жаңылова мындай окуяларды алдын алуу үчүн айдоочуларды окутуу иштери болуп турарын айтты.
Өрттү алдын алуу иштери массалык маалымат каражаттары аркылуу жана башка окуу жайларда, мекемелерде, бала бакчаларда жана ооруканаларда ушундай чоң мекемелерде ушундай окууларды өткөрүү, аларга коопсуздук жагынан сабак берүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Ликтөөнүн жүрүшүндө 396 беренинин административдик жоопкерчиликке тартуу кодексине ылайык ишкананын жетекчиси күнөөлүү деп табылса, ага айыппул салынат. Бирок азырынча адам өлүмүнө ким жоопту деген суроо ачык бойдон калууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы соңку өрт кырсыктары негизинен базарларда чыкканы белгилүү. Ошондон улам жайма соода жайларындагы өрт коопсуздугу тыкыр текшерилүүдө. Бирок эски чыгыш типин сактап келаткан базарларда өрттөн сактануу эрежелери сакталмак тургай, автоунаа кирчү жолдор да жок. Маселен, Ош шаарындагы Борбордук базарда ыктымал өрттөн сактануу мүмкүнчүлүгүнө адистер 3 деп баа коюшат. Толугураак Оштон кабарчысы Эрнис Дурматов баяндайт.
Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаардык бөлүмү Ош шаарынын Борбордук базарына эскертүү бергенине көп болду. Анткени базарда өрт коопсуздугу боюнча бир нече эрежелер сакталган эмес. Экотек инспекциянын өкүлү Куламидин Базарбаев алардын негизгилерине токтолду.
Эми бул 5 балдык шкала менен карасак, ушу эми бул жерде 3 койсок болот да. Негизинен эле базар ортосуна жайгашкан соода түйүндөрүн алуу маселеси. Жок. Ошол администрация азырдагы жолдорду камсыздоо керек. Өрткө каршы калкандардын территорияга ар бир 0.5 га жерге бир өрттүк калкан өзүнүн 12 наименованиеси бар. Агнешти, лом, топор, челек, кум, ошогошкон шаймандар менен туруш керек. Өзү боялып ГОСТ негизинде.
Капыстан тилсиз жуу каптаса атайын өрт өчүрүүчү уна Борбордук базарга кире албай кала турганын Ош шаардык өрткө каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жетекчиси Эрмек Абдыраманов да белгиледи.
Бүгүнкү күндө болжогон жерге жетишке мүмкүнчүлүк жок. Кичинекей компактор, контейнер коюлуп, өрткө каршы техника өтө турган жана башка техникада турган жол калбай калган десем дагы болот да. Жакында лейлекти өт чыкты, толугу менен базар күйүп кетти. Андан кийин мына базар коргондо 70-80% дагы күйүп кетти. Контейнерлердин арасынан өтө албай, баягы биз рукава деп коет суу жеңчелерди тарта албай, контейнер үстүнөн тартып өткөн да өрт болгон жерге. Эгерде ошондой кырдаал түзүлсө бизде деле ошондой болушу мүмкүн да.
Адистердин айтымында Ош шаарынын Борбордук базарында кырсык орун алса атайын түтүк менен суу алуу үчүн Акпура дарыясына 10 унаа жолу болушу керек. Ушул күнү алардын бири да ачык эмес. Деген менен кокустан өрт чыгып кетсе, аны өчүрүү үчүн биздин альтернатива алуу ыкмабыз бар дейт. Ош шаарынын Борбордук базарынын директорунун орун басары Арыпбек Айтбаев.
2010 жылдагы баягы каргашалы окуядан кийин баягы башаламан өкүм сүрүп турган маалда элдер контейнерди коюп, проходторду жаап, баягы базарга машиналар кирбей турган кылып ачкан экен да. Аз бир ошо өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча көп бир топ иш чараларды жүргүзүп атабыз биз да колдон келишинче. Базардын ичине 7 жерге биздин суу түтүкчөлөрүбүз бар баягындай. Эгерде биринчи автомашина кире албай турган болсо автоуна, өрт өчүрүүчү автоуна. Ошол баягы суу түтүкчөлөрүн алып туруп биринчи 80 метрден ар бир жерде шлангалар бар. Сразу өчүргөнгө аракет кылабыз.
Айтпай ошондой эле өрт коопсуздугун сактоо үчүн соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтууда. Деген менен соодагерлер өздөрү башаламандыкка базардын жетекчилигин айыптап, соода жайларын мыйзамсыз жайгаштыргандыктан өрт өчүрүүчү унааларга жолдор калбай калганын айтышууда. Сатуучулардын бири Сейдекан Кырманбаева мындай дейт.
Пробка болуп атпайбы, арабалар пробка болуп атат. Анан кийин эгер ушундай мынага чейин жолдор тосуп алса, пожар машина кире албайт да, кантип кирет? Ошону ачып, жолду кеңейтип бериш керек да, порядок кылып. Администрация порядок кылыш керек. Азыр эми мынча көңүлдүү болбой атат.
Ош шаардык Борбордук базарында базарлар дирекциясына караштуу 700 контейнер бар. Бирок анын жанындагы 36 жеке менчик базарлардагыларды кошкондо жалпы контейнерлердин саны 2000 чукулдайт. Маалым болгондой, базарда буга чейин 2-3 жолу өрт чыккан. Анда да өрт өчүрүүчү кызмат тийиштүү жерге кире албагандыктан соодагерлер чака челек менен суу чачышкан. Тилекке жараша өрт чоң болбогондуктан көп узаган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык. Ош.
Башка аймактардагыдай эле Таласта да электр өткөргүчтөрүн, зымдарды, жабдыктарды туура эмес пайдалануудан, туташтыруудан, кесип көө эмес мамиледен улам өрт кырсыктары чыккан же чыгуу ыктымалдыгы бар көрүнүштөр көп байкалат. Электр жабдыктарынын коопсуздугуна байланышкан маселе аймактагы кабарчыбыз Салиха Сариева кайрылат.
Квартира 2, квартира 3, 4 да. Биринчиси күйүп калды, меникинин бурч 2 там болуп күйүп калды.
Алтынбек Баялиев Талас шаарынын тургуну. Ал 1970 жылы курулган үйдө жашайт. Коңшусунун үйүнөн чыккан өрт анын да үйүн жыл башында каптап кеткен.
Квартираны тайып жүрөт, хозяин айтып жүрчүмүн. Учо чейин чырылып атат, ушуну которуп берди, аны өчүп калчу деп жүрчү, квартираны өзү айтты. Колу менен сайып кыймылдатып койсом, сүөтүм бир күн өчүп калды дейт, кыймылдатсам күйүп кетти дейт, анын астына бирдеге сайып иштетип койдум дейт. Ошо менен чырылап жүрчү дейт эми. Жыгачтын бетине кадар камоочу да, учо чейин чырылдаган эме ызыды, жыгач ызыды, анан күйүп кетти да. Эсептегичи биздикин которуп кеткен суроо келип калды да, анан буларды бул өзү тамды сатып алгандан кийин, мен кагаз айын ошо котордум деп атат.
Коңшусунун туура эмес коюлган эсептегичи көп убакытка чейин кооптуу экени билинип турган. Ошого карабай, батирде турган жаран дагы үйдүн ээси дагы кайдыгер болуп жүрө беришкен.
Кечинде түнүндө саат 12 үйүнө өрттөн атырды. Ал материалдар кирес, немелер да мына жыгачтары, мына шифр. Бүгүнкү азыркы мына туруп жарым бүтүрөк жагынан 80,000-90,000 кетип калды. Өзүм жеп атам, анын эмне кыласың аны? Тууган бар экен, немелер бар экен, жардам берип жатат.
Талас шаарынын өрткө каршы кызматынын улук инспектору Марат Биялиевдин айтымында, шаар боюнча жыл башынан бери мындай 14 өрт кырсыгы катталган.
Чыгымы болсо 301,859 сомду түздү. Былтыркы ушул эле жылдын ушул күнгө чейин 5 өрт кырсыгы катталган. Былтыркы караганда 8 өрт кырсыгына көбөйдү да. Аны издеп келсек, көбүнесе эле электр жабдыктарынан, көбүнесе туура эмес колдонгондон келип чыгат, тамеки чекүүдөн келип чыгат, балдардын тентектигинен келип чыгат. Чыгымдарды өз үйлөрүнүн ээлери өздөрү негизи камсыз кылышат. Өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө жанагы айтылып аткан камсыздандыруу фондуна өткөзүлсө ошол каралат экен да өрт коопсуздугу боюнча өкмөт тарабынан жанагындай өтө чоң өрттөрдү негизинде карап жардам МЧС тарабынан жардам көрсөтүлүшү берилет.
Марат Биялиевдин айтымында өрт өчүрүүгө карата техникалык жабдыктар бардык кызматтарда эскилиги жеткен.
Бүгүнкү күндө бизде Талас шаардык номер 17 аскерлештин өрткө каршы куткаруу бөлүмүндө 2 автоуна дайым даярдыкта турат. Бул биринчи автоуна Талас шаары боюнча тейлет, экинчи автоунабыз болсо жакынкы айылдарды тейлет да. Мындайча айтканда эски 1975-жылдагы автоунолор бар. Азыркы күндө ошол автоуналарды колдон келишинче биз азыркы учурда кармап оңдоп майлап оңдоо иштерин жүргүзүптурабыз. Тилекке каршы техникалык базабыз негизи эски. Жаңы автоунолор 2008-жылдары жаңыртылган. Ал негизи да жетишсиз.
Талас облусу боюнча өрттү алдын алуу боюнча иш чаралар түшүндүрүлүп жатат. Ага карабай, кээ бир жарандар үйдөгү эски электр чубалгаларды которушпайт. Электр жабдыктарына кайдыгер мамиле кылган учурлар көп. Талас облусу боюнча жыл башынан бери 51 өрт кырсыгы катталса, өткөн жылы 120 өрт кырсыгы облус боюнча катталган. Салиха Залиева, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymulcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Толкун маалыматты биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Бишкекте саат 10:17 өтөттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айтып беребиз. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызга толуктоо киргизип, талап кылынган доонун суммасын 2 миллиондон 10 миллион сомго көтөрдү. Жогорку кеңештин депутаты жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартууга каршы чыккан Жанар Акаев интернетте анын өмүрүнө коркунуч келтирилген билдирүүлөр жазыла баштаганын айтууда. Бүгүн Казакстанда Актоо окуясынын курмандыктарын эскерип атышат. Индия премьер-министри Америка Кошмо Штаттарын аскерий кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Бүгүн жарандык активисттер жогорку кеңештин алдына акцияга чыгып, өспүрүм кызга үйлөнгөндөргө нике кыйган молдоолорду жазалоо мыйзамына каршы болгон депутаттарга нааразылык билдиришти. Алар бактысыз балалыкты белек кылабыз деп депутаттарга атайын кутучаларды тапшырмак, бирок милиция уруксат бербей койду. Тажикстандын туңгуч президенти Кахор Мухамов узакка созулган оордан улам 84 жашында дүйнө салды. Орусиялык теннисчи Мария Шарапова допинг чырынын айынан 2 жылга чоң теннистен четтетилди. Өрт коопсуздугуна байланыштуу апта темасы түрмөгүн улантабыз. Жалалабадта быйыл мурдагы жылдарга салыштырганда жайыттарда жана токойлордо өрт ыктымалдыгы көбүрөөк. Ушул жума ичинде эле Ноокен жана Сузак районундагы чөп чабык аянттарына 3 ирет өрт чыгып, натыйжада 40 гектарга жакын аянт күлгө айланган. Адистер жана облустук бийлик чукул арада аймактарда алдын алуу максатында түшүндүрүү аракеттерин көрө баштады. Аймакта кырдаалга кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Сугарганы алып түшүп кеттасыңар койлорду.
Көлгө алып барабыз сугарганы көлгө.
Алысбы жакынбы?
Алыс алыс. Мунелер өртөнүп кетип жаман болду да көрбөйсүңбү?
Күндүн аптаптуу ысыгына карабай чөп оруучулар тоо борунда тоют камдоо менен алек. Алар кокусуктан өрт жаралганча ооруп алууга жетишүүсү шарт. Сузак районунун тургуну Тилектин мол тоют камдоо тилегин ташкапты. Анткени кечээ күнү тутанган жалын анын жайыт жерин күлгө айландырган.
Биз мына бизге тиешелүү чөп орук жерде турабыз. Бүгүн келсек бул жерде ушундай өрт чыгып өрттөнүп кетиптир. Биз жылда бул жерде отун оорот болчук. Ар биринин өзүнүн участогу бар. Ылдыйдан эми элдер менен урушуп талашып эми орушка туура келет. Эми элдерди чакырып кетмекчимин. Мындай ысыкта өрт коопсуздугун кичине сактап карашса болмок.
Сараттан чилдедеги ысык аба ырайы өрт өчүрүүчүлөр менен катар жарандардын шашысын алып этияттык чараларын көрүүгө түртөт. Ага карабай быйыл аймактардагы жайыт жерлеринде өрт кырсыктары байма-бай орун алып жатканын облустук өрткө каршы кызматынын бөлүм башчысы Чынарбек Шекенов айтат.
Жалпы өрт кырсыгын ала турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу өрт кырсыгынын жана анын келтирген материалдык зыяндын көбөйүшү байкалууда. Ысыктар негизинен алкоголдордун өрт коопсуз эрежелерин сактабагандыгынан, анын ичинде бул баягы тамекинин өчүлбөгөн калдыгын түшкөлү таштоо жол четтерине, мындан тышкары той топтоо өнөктүгүнө жана тылкануу дан эгиндерин жыйноого катышкан техникалардын жанагы учкун өчүрүш аппараттары болот, ошолордун бузуктугунан негизинен ушундай себептерден улам келип чыгат.
Быйыл жыл башынан бери 20 ирет чөп чабык аянттарында өрт кырсыгы катталып, натыйжада 2 тонна жыйналган тоют жана 40 гектарга жакын кургак чөп күйгөн. Буга байланыштуу облустук бийликтин буйругу менен жайкы өрт кооптуу мезгилде кырсыктардын алдын алуу чараларын күчөтүү максатында жер жерлерде атайын иш чаралар көрүлүп жатат, дейт Чынарбек Шекенов.
Мындан тышкары ушу аталган буйруктун алкагында биздин башкармалык тарабынан Райшак мамлекеттик администрацияларына жана мамлекеттик экотехник инспекция деп коебуз, ушул облус аймагында 4 аймактык башкармалыгына ушул буйруктун алкагында жайкы өрт кооптуу мезгилдеги чаралар, өрткө каршы чараларды күчөтүү жөнүндө маалыматтар жөнөтүлдү.
Жалал абадта 900 000 гектардан ашык токой каптаган аянттардын 1/3 бөлүгүндө өрт чыгуу коркунучу бар. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмековдун билдирүүсүндө токой чарба кызматкерлери азыр күчөтүлгөн даярдыкта турушат.
Токой чарбалардын өздөрүндө дагы өрт өчүрүүчү командалар уюштурулган. Аларда дагы керек менен көрөк аппарат кылдыктары менен баардыгы менен камсыз болгон. Токой сакчылары, лесниктерибиз баардыгы обходторду кыдырып жүрүшөт, анан маалыматты бергенде мобилдүү команда бизде ошол жерге жетүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Быйыл аталган башкармалык токойлордо орун алган жалынды өчүрүүгө керектүү баардык шаймандарды сатып алды. Анткени былтыркы жылы Токтогул районунда орун алган токойдогу өрт кырсыгы токойчуларга сабак болгон, дейт Бакыт Эрмеков.
Өрт өчүрүүчү командаларыбыз бар. Азырда токойду коргоо сактоо станциясында дагы бүт шаймандарыбыз жетиштүү. Токтогулда болгон өрттөн кийин биз жетиштүү шаймандар менен дагы камсыз кылдык. Анан ранцевый опрыск кылдыктарды алганбыз. Биз коркконубуз алыскы участкалар. Мисалы үчүн Токтогулдун жанагы алыскы адам барбаган, эч ким барбаган жерлерде Кошкордо токой чарбасы, Тоскордо токой чарбасынын ошо адам азыраак барган, анан мал жүрбөгөн алыскы участкалардан коркобуз да. Ага дагы кудай буюрса даярбыз.
2015 жылы токойлордо жана жайыттарда 135 өрт кырсыгы катталып, андан келтирилген зыян 1,3 миллион сомду түзгөн. Токтогул токой чарбасына караштуу аймакта да өрт чыгып, 500 гектардагы дарактар күлгө айланган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Өрт тоокелчиликтери, кесепеттери, өрттү алдын алуу чаралары, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин өрттү алдын алуу жана анализ жасоо бөлүмүнүн башчысы Акжол Үсөн уулу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева менен маектешти. Ал сөзүн өрт коопсуздугу күч жерлердеги аны өчүрүүдөгү көйгөйдөн баштады.
Эрежелерди сакташ бул аябай бекем болуш керек. Сөзсүз түрдө сакталыш керек базарларда. Мына өзгөргө белгилүү орундар мынакей Аткенде, Жалал Абадта мынакей көп базар коргондо. Көп ушу чыгым болду, базарлар өрттөнүп кетип. Базарларда өрт коопсуздугун эрежелерин сакталбаган учурлар аябай көп кездешип атат да. себеп дегенде эң биринчи деле ушу өрт болгон жерге биздин атайын техниканын күжүрмөн курамдын жетиши ушу базарларда кыйынчылыкты туудуруп атат да. Канчалык алыс аралыкта ушу биздин техника жайгашып жумушка киришсе ошончолук ошол өрттү өчүрүү кыйынга турат да. Кээ бир жерлерге мисалы үчүн ушу өрттү өчүрүүчү техника өтчү жолдорго павильондорду ушу лавкаларды коюп алышат. Ошол жерден анан нары биздикилер жана магистралдык линияларды тартып андан нары суу берип анан канча суу ошо жолдо калып кетет да, эмелердечи жеңчелердин ичинде өрткө жетпей. Негизи өрт өчүрүүчү машина ушу эменин автоунаалардын кубаттуулугу биздеги ушу стандарт боюнча секундасына 40 литр берген насостор жайгашканда, анан өрт өчүрүүчү машинелердин көпчүлүгүндө Советтер Союзу убагында алган ЗИЛ 130 баарында 2.5 тоннага чейин суулар келет. Анан секундасына 40 литр суу берген күч кубаттуулуктагы насос менен 2.5 тоннаны 5-7 мүнөттө сууну түгөтсөк болот да. Ошол себептен
сиздерде ошо материалдык база жетиштүүбү? Өрттү өчүргөнгө жетиштүү машинелериңер барбы? Анан азыр мисалы заманбап ар кандай сигнализациянын түрлөрү бар, ошондой жабдууларга өтүү 10 жыл болуптур сиздергечи. Өтүү жатында кандай автоматташтыруу жатында?
Эми
электрондоштуруу,
автоматташтыруу жаатында бизде мыйзам менен бекиген бул деген баардык коомдук жайлар, бала бакчалар, ооруканалар, кандай эл көп чогулган объектилердин баарында өзүнүн тизмеси бар. Кайсы эме өкмөттүн токтому менен бекиген, ошонун негизинде автоматташтырылган ушу коргонуучу каражаттар орнотулуш керек. Өрттөн коргонуучу же болбосо өрттү кабарлоочу каражаттар. Эми бул кандайдыр бир чыгымды дагы алып келет да. Ошол себептен биздин ишкерлер же болбосо ушу мамлекеттик мекемелер чыгымын көтөрө албай, же болбосо кандайдыр себептер менен азыркы күндө толук баягы бардык объектилерде жок эмес, эми объектилердин көбүндө бар, көпчүлүгүндө иштейт. Көпчүлүгү борбордук байланыш түйүнүнө кошулган. Өрт чыгып кетсе биринчи кабар бизге келип түшөт.
Анан азыр мынакей жай аябай ысык болуп башталды. Токойлордо өрттөр болушу мүмкүн, э?
Тоолордо.
Тоолордо болушу мүмкүн. Анан ошолорду өчүрүүгө дагы силерде
эми
мисалы былтыр вертолет жок болду, э?
Былтыр бул көйгөй эми жаралып калганды көп эле дайым эле болуп келет жылда эле. Ушу жаз жаанчыл болуп жердин баарына чөптөр чыгып анан жай ысык болуп куурагандан кийин эле ошо чөптүн баары уже порохтой болуп күйгөнгө даяр болуп туруп калат да. Кенедей бир тамекинин калдыгы ошо гектарлаган жердинчи чычырканагын, токойлорун күлгө айландырып кетип атат да. Бул маселе боюнча айта кетсек, даярдык азыр жүрүп жатат биз тараптанчы. Ушу министр Кубатбек Айлишевдин демилгеси менен ошол экинин көзөмөлдөрү астында азыр бизде ПНС 110 деген автотехника бар да. Эми эгер ошо суу болуп калсачы, ошо болгон аймакта суу булагы болуп калса, ошонун жардамы менен 2000 метр аралыкка суу жетире турган жаңы ыкма менен машыгуулар жүргүзүлдү.
Акыркы суроом, кадрдык маселе кандай болуп атат азырчы?
Эми кадрдык маселе боюнча Советтер Союзу тарап ыдырап көп жерде эле кадр маселелери баягы кыйынчылыкка туудуруп калган мезгилден буюрса өтүп кеттик. Азыркы учурда биздин ушу өзүбүздө баягы кесипке офицерлерди даярдоо үчүн Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин базасында биздин кафедра бар, өрт коопсуздугу кафедрасы. Ошо кафедра жылына 15-20 баланы офицер кылып даярдап берет.
Жетеби?
Жок, андан сырткары бизде Москвада билим алып жатат, Көкшөт, Казакстандын Көкшөт облусунда билим алып жатат. Атайын квоталар бар, ошо квотанын негизинде биздин балдар билим алып жатат. Бүгүнкү күндө кадрдык маселе азыр баягы мурункудай көйгөйлүү маселелердин бири эмес. Бүгүнкү күндө кадрлар жетиштүү.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кыргызстандагы өрт коопсуздугуна байланышкан көйгөйлөр тууралуу апта темасы түрмөгүбүз ушуну менен соңуна чыгып баратат. Жогоруда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин өкүлү Акжол Үсөнов менен Маекти уктуңуздар. Албетте өрт кырсыгынын пайда болушуна кээде күндүн өтө ысып кетиши дагы себепкер болот. Бүгүн да этият болуңуздар. 32-37 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал абад облустарында чүй баткенде 31-36 градус. Азаттык радиосунун таңкы эфири ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берип атты. Үн операторубуз Максат Агмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын.